Da vi I gang med Veteranpodden, og I dagens episode så har vi besøk av stortingsrepresentant Peter Frølich og leder I kontrollkomiteen, også grunnlegger av Fritt Ukraina. Velkommen.
Tusen takk for det.
Og så har vi med oss Frank Rebnor, også vært med I podcasten tidligere, og vært I Ukraina på noen turer. Godt å se deg tilbake, Frank. Og nå du da også med I Fritt Ukraina.
Ja, I hvert fall en bidragsyter.
Ja. Velkommen, begge to. Vi skal snakke litt om ditt bidrag, Peter, og hvordan dere jobber. Men vi lurer jo på hvordan julebordet var I går.
Hadde jeg bare husket det, så skulle vi fått en følelse. Nei, altså, nå jo Norge blitt kjent på denne famøse togturen I Arbeiderpartiet på 80-tallet, så vi ikke helt opp og nikket der enda, men det var veldig gøy. Høyre hadde julebord I går, på Skotsmenn, selvfølgelig.
Oi!
For Høyre vi, som det folkelige partiet vi tar julebord på Skotsmenn. Jeg bare nevner I forbifarten at Arbeiderpartiet hadde det på Bristol med lysekroner og bankett, ja. Så... Nei, det forskjell på folk.
Ja, ja.
Okay. Shuffleboard og øl på skotsmenn, det høres bra.
Og karaoke.
Og karaoke.
Min stemme, den bærer litt preg av å gaule et unker med dobbeltseng av Vassendgutene. Så den videoen finnes der ute, og russisk etterretning har dermed noe på meg.
Deilig. Ok, ja, det skal være meg en glede å google det litt etterpå. I mellomtiden da, Fritt Ukraina, Petter, hvordan startet det?
Det startet I utålmodighetens navn, for å si det rett ut. Det var sommeren 2022, og jeg satt, som jeg tror dere sikkert gjorde også, og mange I Norge gjorde, og så på det som skjedde I Ukraina med en sånn uro, og en følelse av at Nå står historien og vipper, og vi gjør ikke nok. En ting at regjeringen I Vesten ikke gjør nok, men hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å hjelpe enkeltpersoner I Ukraina? Og så det jo sånn at vi veldig flinke I Norge til, og når krisen inntreffer, så sender vi tepper, og vi sender barneklær, og vi sender bleier, og vi sender det rituelle feltsykehuset som alltid går og går. Og vi flinke på den type humanitær bistand. Men denne krigen avgjøres I skyttergravene av de som må stå og holde linjen. Og hvis ikke de har nok utstyr til å overleve, så rakner det. Og vi kom I kontakt med soldater der ute som fortalte at de ikke hadde helt basic ting som base layer, bekledning, feltsko, eller feltstøvler mener jeg. De hadde ikke droner, som jo blitt en kjempeviktig ting I krigen. De hadde ikke biler, Og alt dette jo sivilt tilgjengelige ting som vi I Norge kan skaffe og få ned. Så jeg fant ut rett og slett at jeg må gjøre det. Jeg må samle en gjeng med venner og familie, og vi setter oss I bilen og kjører. Enkelt og greit. Og så hadde jeg balt på seg og rullet videre. Vi har fått inn fantastisk mange fine folk fra alle bauer og kanter av samfunnet. Det kan være politikere med ulik farge, det folk fra alle mulige sektorer. Du har fantastiske ildsjeler som Frank, som dukket opp med sitt prosjekt med førstehjelpsutstyr. Han kom inn I teamet, og etter hvert så det blitt en stor Fritt Ukraina-familie. Så nå vi 100 frivillige pluss. Vi har hatt 17 store leveranser. Vi leverte utstyr for, ja, nå bikker vi vel 40 millioner snart, tenker jeg.
Ja.
Med, ja. Over 100 biler og 17 000 ulike plagg med ja, uniformsbekledning og feltstøvler. Og 400 observasjonsdroner har vi også klart å levere. Og høyevis med generator og førstehjelpsutstyr. Og, ja, you name it. Jeg kunne fortsatt I lang tid å fortelle om alle leveransene. Men det viktigste vi forsøker å gjøre en liten forskjell og gi litt til de som gir alt ute på fronten. Vi har jo et luksusproblem også. På mange måter, for det at vi får mange henvendelser fra folk som ønsker å være med, en god del veteraner som ønsker å være med. Akkurat nå så vi I den egentlig heldige posisjonen at vi har ikke plass. Det, nå er det rett og slett lang venteliste for å, for å være med. Men hvis vi, hvis vi skal ha behov for, for flere folk, så vil vi gå ut med det. Og, og da håper jeg folk melder seg på.
Ja, for sånn rent konkret, senest den siste turen din med kryssing av elva og påhengsmotorer, var det det?
Ja. Vi hadde en tur til Kherson-området, og til de styrkene som nå krysser Dnipro. Og det viser jo egentlig hvordan fritt Ukraina er ganske påkoblet de ulike fasene av krigen. I begynnelsen så leverte vi mye til Donbass, da det var russiske offensiver der. Nå har vi vært påkoblet den enheten, eller de enhetene som jobber med elvekryssningen for å få fotfeste på andre siden av Dnipro. Og de ba om båter og påhengsmotorer ganske tidlig. Vi la jo sammen to og to og skjønte hva de planla, og vi kastet oss rundt, var med å bistå på å levere det, og fikk levert 30, ja, pluss minus 30 påhengsmotorer, kraftige påhengsmotorer, som vi kjørte ned i varebiler og pickup trucks. Og da fikk vi jo møte noen av disse legendariske kommandantene som er blitt kjent i Ukraina. Vi kan snakke mer om han senere, men ja, du ler når vi nærmer han, for han er en komplett legende.
For det er jo litt et stykke unna Frank, førstehjelpsutstyr til droner og påhengsmotor, men du er like med.
Ja, det som er morsomt er jo at hvordan man ender opp til slutt. Jeg startet jo egentlig samme som Peter med å ha et engasjement for selve konflikten, og hva kan jeg gjøre for å hjelpe til litt. Så det førstehjelpsprosjektet mitt med noen hundre førstehjelpspakker til soldatene, det endte opp med to turer til Ukraina og levere biler og droner og alt mulig av utstyr, og møte en fantastisk gjeng som alle som har vært med i Fritt Ukraina. Så jeg ble revet med og møtt med åpne armer, og det er derfor jeg sitter her i dag også. Så det endte opp, altså det kunne ikke ha blitt bedre, så da kan jeg heller bruke det engasjementet jeg har og hjelpe Fritt Ukraina med å levere.
Ja, og som veteran da, så er det jo noe med at du føler at du hjelper egentlig til i det store bildet med egen forsvarsevne, at vi hjelper der vi må nå for at...
Det som er interessant er jo at de to turene vi har hatt, som har gått litt lenger enn akkurat forbi grensa ved Polen, litt mer østover, stort sett 95% av de menneskene som jeg har vært med er veteraner selv. Mm. Om det er tilfeldig eller om det vet jeg ikke, men det sier litt om hvem som har lyst til å hjelpe og være med på disse turene. Mm. Og så er ikke det er som jeg sa sist gang, så er det kanskje ikke bare å dra til Ukraina og møte opp, så man skal jo ha hodet på riktig sted. Ja, så det er kanskje noe med det, veteraner, de ser liksom, de har lyst til å hjelpe til med noe.
Ja, og det er jo viljen til å hjelpe i andre land er jo ganske stor.
Jeg har lyst til å fortsette litt på det poenget, for det viser verdien av veteraner og den enorme kapasiteten de har og erfaringen de har. Som leder av Fritt Ukraina, så jeg kunne ikke klart disse leveransene ute i vanskelige områder uten å ha et bunnsolid team med veteraner. Det hadde rett og slett ikke gått. Vi leverer en del av det vi leverer kan vi sette fra oss i Lviv, som jo ligger vest i Ukraina, som er relativt trygt. Der er rakettangrep og sånn der også, men det er relativt safe sammenlignet med østlige og sørlige deler av Ukraina. Men de leveransene vi har ute i fronten, der er det helt umulig å komme utenom at teamet må ha den kompetansen som veteraner bringer med seg.
Mm. Og da, i forbindelse med det... Politisk da, tenker du at vi burde hjelpe dem med noe mer enn en fysisk og materielle ting? Vi er jo, igjen vi er jo opptatt av å ta vare på veteraner, selvsagt. Det vil jo bli en del av de etter hvert der nede også. Har du gjort deg noen tanker om det?
Ja, det er noe ukrainerne er veldig opptatt av når vi treffer dem. Ja. At de som kommer tilbake igjen fra frontlinjen, de bringer med seg en veldig tung bagasje. Mm. Det er veldig mye senskader, og jeg tror vi bare har sett toppen av isfjellet. dessverre. Mm. Dette er en krig som er så brutal, og som er så omfattende, og som har rammet så mange soldater på ulike måter. At om de kommer tilbake igjen fra fronten med stort sett lemmene i behold og livet i behold, så kan de fortsatt være skadet dypt inne. Og, og det tok ordføreren i Lviv opp eksplisitt nå på forrige møte Fritt Ukraina hadde med han for et par uker siden.
Oi, spennende. Og dere selv da, alle disse opplevelsene, hva gjør dere for å bearbeide etter disse turene, Frank?
Nei, jeg kommer jo fra et yrke som så i politiet, der vi er vant med å prate om ting. Så hvis det er noe som dukker opp, så prater vi jo veldig mye om det. Så jeg er egentlig ferdig behandlet når jeg kommer hjem. Vi sitter så mye i bil og kjører flere. Det er så mange mil bak oss nå at det er nok av tid til å prate om alt mulig som vi opplever.
Og du, Petter?
Ja, altså, Ukraina er jo så stort at når du har kommet frem til grensen, altså mellom Polen og Ukraina, så er du halvveis hvis du har kjørt fra Norge. Altså, det er så ellevilt stort.
Ja. Ja.
Og de dimensjonene tror jeg er vanskelig å ta inn over seg. Så det er helt riktig. Vi sitter masse i bil, og vi blir jo one big happy family, og
godt kjent.
Veldig gode venner. Det er jo det er bare sånn det er.
Det blir litt sånn rart, for at når du nærmer deg der du skal, så tenk, nå er det kun Oslo og Stavanger igjen. Det er liksom, deilig. Det er kun Oslo og Stavanger.
Ja. Oi.
Ja. På med vest og på med hjelm. Ja. Nå er det bare...
nå er det ikke så langt igjen. Det er bra. Så jeg ser lyset i tunnelen.
Ja. Men Peter er politiker. Det er ikke sikkert han er så vant til å snakke om ordentlige følelser. Det er mer, jeg vet ikke. Jeg har forutinntatt noe,
Peter. Altså, nei, og litt forutinntatt skal man jo være. Det er sunt.
Men han har følelser.
Et eller annet sted. Nei, det er absolutt. Jeg er nok ikke like flink til å systematisere det som de som har vært lenge i aktiv tjeneste. Altså, jeg har jo bakgrunnen min fra selvfølgelig førstegangstjeneste og også innsatsstyrkene i Heimevernet med rundt en 6 år der. Og du kommer inn i miljøet og tankegangen da godt nok til at ja, man skjønner at det der er viktig. Mm. Men det er klart de som har vært profesjonelle og operative over mange, mange år, de bringer med seg en veldig verdifull erfaring også på det feltet.
Mm. Og disse rundt dere da, jobb, venner, opplever dere at dere får liksom anerkjennelse av de rundt for jobben dere gjør? Synes de det er ok?
Jeg tror det er veldig vanskelig å sette... Unnskyld. Nå er det julebordet som er det som melder tilbake. Nei, jeg tror at det er vanskelig å sette seg inn i hva vi faktisk gjør. Og det er klart, du hører jo på folk som tror at bare du setter tåen innenfor Ukraina, så er det nærmest å kaste seg i første grøft, fordi at det regner bomber og granater og raketter overalt. Sant? Og det er jo naturlig å tro når du reiser inn i et krigsrammet land. Det er jo folk som sier, du må pakke mer mat, ikke sant? For det kan jo være, det er jo forferdelig, et land i krig. Og så forteller jeg, ja, det er ikke noe problem, hvis det mangler mat, så kjører vi bare i drive-thru på McDonald's. Altså, på en måte, det handler om at de har et inntrykk fra media, eller fra nyhetsdekningen i Norge, og så er det en helt annen virkelighet der. Så det er vanskelig, tror jeg, å få folk hjemme til å forstå hvordan forholdet på bakken er, og hva vi faktisk gjør og legger inn av arbeid for å få dette til. Men det er ingen av oss som går og sutrer og sier at vi er misforstått, og ingen forstår liksom, hvor mye vi gjør. Det er bare det er to ulike virkeligheter, og det kan være vanskelig å forklare hvordan ting egentlig er. Og da er det kanskje lett å lene seg tilbake og ikke fortelle så mye, på en måte. Bare,
ja, for nå, vi fikk jo en sånn VFAM-undersøkelse for et par uker siden, hvor de har forsket på dette, hvor veteraner som er ute, klarer seg kjempefint, føler mestring og alt det der, de aller fleste da. Og så er det de hjemme som sliter, for de føler ikke mestring, de har ikke god tid, de får ikke gjort det og det, de har ikke den informasjonen, og spesielt barn opplever at de får mye feilinntrykk kontra hvis de kunne ha fått mer informasjon da. Og dere er jo familiepappaer begge to, så litt ledende spørsmål kanskje, men dere har sikkert hatt noen gode samtaler med barna, og hva sier man?
Jeg drev litt amatørforskning på akkurat det der, for eller eksperimentert litt. For første gangen så fortalte jeg ingenting før jeg var tilbake.
Mm-hmm.
Og da var jo på en måte, da var det første din helt litt sånn sjokkartet overraskelse. Nå, dette er for 9-åringene, så det er viktig, viktig perspektiv. Men litt sånn sjokk, oi, har du vært i Ukraina? Oi, det var farlig. Men du er hjemme, du er i livet, alt går fint. Og så var det på en måte happy. Andre gangen så ga jeg beskjed mange uker i forveien. Og det ble en annen opplevelse. For da gikk han og gruet seg og hadde mareritt og lå våken om natten og syntes at dette var helt forferdelig. Så inntil et nivå som gjorde det aktuelt å avlyse. Fordi at du kan ikke la et barn gå gjennom sånn. Så, men å snakke og forklare og sånn hjelp til slutt, og det gikk greit. Så det er vanskelig å vite hvilken metodikk som fungerer akkurat for sånne situasjoner.
Da er eldste sønnen min er snart 4, så han skjønner vel bare at pappa skal bort, så det er vanskelig å forklare han noe, så det trenger man heller ikke. Men det er viktigere å forklare kona. Så der har jeg vært åpen hele veien, og gitt så mye informasjon som mulig på hva vi skal, så godt det lar seg gjøre. For at, en ting er å reise til Ukraina, men en annen ting er å ha med seg Mr. Peter på tur også. Han er en norsk stortingspolitiker som trekker litt mer oppmerksomhet, så det å ha litt ekstra gard på turen, det er viktig. Det blir litt annerledes, så jeg har vært så åpen som mulig hjemme, med tanke på hvor vi skal og hvordan vi kan kommunisere. Vi kan ikke bare ta med telefonen vår og sende og ringe.
Nei, du er litt mer sånn high target value på deg, Peter.
Ja, altså, jeg tror vi skal være åpen og ærlig på det, at det er en tilleggsrisiko, og det må vi bare håndtere. Så det betyr at vi er ekstra forsiktige på den operasjonelle sikkerheten, og så kommuniserer vi kryptert og snakker ikke høyt om planer og detaljer, og teamet får veldig lite detaljer også før rett før.
Mm.
Og det lever de godt med. Det er litt av fordel med veteraner. De er vant til å tilpasse seg og skjønner at sånn må det være.
Mm.
Mens hvis du tar inn rene sivilister, så er det jo sånn, ja, de vil gjerne ha, de vil ha hele reiseplanen 4 uker før, og ja, hvem skal vi møte der og der og der. Og der. Ja, det er det er en litt annen verden.
Sist år skulle vi ha med en sånn filmkar som lurte på når han kunne fly dronen sin og filme oss. Og det er sånn, vi skal ikke ha noen drone opp i lufta der vi er i Ukraina, det kan misforstås.
Ja. Da får du artilleri-incoming ganske fort. Ja.
Men ja, fortell noen av disse opplevelsene da. Dere har jo møtt noen legendariske herremenn i uniform, har jeg skjønt.
Ja da, vi møter jo soldatene ute, og det er veldig verdifullt. Da får vi høre om deres opplevelser, vi får se dem i øynene og bli kjent med dem. Og det gir en helt egen forståelse av hva det faktisk er som trengs, og hva det er vi fighter for. Så der har det vært en bra forberedning. Og så har vi truffet, altså noen av kommandantene her er jo det høy klasse på dem. Det er virkelig fine folk. La oss ta en av dem. Han heter Jihor Soboliev. En beskjeden, lavmælt, smilende kar som tar oss hjertelig imot og labber rundt i sandaler og ser veldig avslappet ut, men han har altså, han er tidligere parlamentsmedlem av Radaen i Kiev. Han satt 5 år som leder av antikorrupsjonskomiteen. Han var en av grunnleggerne av Maidan-opprøret i 2014. Vestlig vent, pro-EU, pro-NATO, totalt ukorrupt og med riktige, liberale, demokratiske verdier. En sånn fantastisk fyr som jeg håper overlever krigen og kan være med å bygge det fremtidige Ukraina. Så det er den ene typen vi treffer. Så har du krigere med stor K, som han andre vi, som jeg nevnte tidligere. Han går bare under kallet navnet Magyar, ungareren. For du har en del ungarere i helt vest i Ukraina. Han er en rik businessmann egentlig, som fikk nok da russerne invaderte. Så han fant ut at han bare satt inn hele formuen sin i å kjøpe droner. Så han sopte opp hele dronemarkedet i den vestlige verden. Kjøpte inn masse sånne kamikaze-droner og laget sin egen eliteenhet av droneoperatører. Og han herrer altså med russerne på et helt eget nivå. Enheten heter Magyars fugler, the Magyar birds. Og ja, bare søker han opp på Twitter og ulike sosiale medier, så ser du typen. Han er blitt en levende legende i Ukraina.
Ja, for det jo, de var jo ganske flinke til å bruke nett og sosiale medier når dette startet. Nå da, nå som på en måte et par av andre land begynner å si at de ikke er så interessert i å sette lenger. Hva tenker du om det? Det litt sånn, hvordan løser vi verdensproblemene her nå? Men,
ja, men det en god ting å fikse verdensproblemer dagen på, så vi gjør det. Altså, det var jo en Zelensky var i Norge i går, og det er jo et tegn på at han er nødt til å øke sin aktivitet med å reise rundt i verden for å holde støtten i livet. Jeg synes det er en fallitterklæring i seg selv. At ikke vi i Vesten har en større stamen av utholdenhet til å kunne stå i dette, og skjønne at dette ikke er veldedighet vi driver når vi sender støtte til Ukraina. Det er vel så mye innsats for vår egen fight. Og det spesielt urovekkende er jo det republikanerne holder på med i USA. Der er det jo liksom nyfasistiske trender og tendenser i det republikanske partiet. De har totalt forlatt sin konservative tradisjon, og spiller nå et veldig farlig politisk spill som setter hele den vestlige verdensorden i spill. Så dette, her må alle man på dekk og hindre at støtten til Ukraina kollapser.
For du snakket om han som egentlig kom fra Ungarn. Ungarn er jo en av de som har sagt at vi ikke kommer til å støtte...
Ja, Putins beste venn i EU. Orbán. Fryktelig regime. For øvrig også det mest korrupte landet i Europa. På siste måling. Så der har du et stort internt problem for Vesten og EU, og også NATO. Jeg tror Ungarn er noe vi må følge med på ekstra nøye fremover.
Og så tenker jeg at vi må også skjønne at vi støtter jo ikke Ukraina bare fordi at de skal overleve, men det er jo for vår egen sikkerhetspolitikk også. Mm. Det er ikke bare for at vi skal sørge for at Ukraina kommer på beina igjen, men hva skjer etter, eller hva skjer hvis Russland får det som de vil? Jo, det går utover Norge, det går utover Europa, det kan slå tilbake. Så det at vi støtter, det er egentlig en del av å styrke vår egen sikkerhetspolitikk.
Ja, helt enig. Og jeg tenker jo land som Slovakia, Østerrike, alle de der som er litt... De er jo ikke... De har ikke grenser til Russland, så dette er jo med på... på egen forsvarsevne, vil jeg egentlig tro.
Men de har jo vært under sovjetisk... kan du si... De har ligget under det sovjetiske åket, og det overrasker meg veldig at ikke de har større iboende motstand mot det som Putin-regimen står for. Spesielt et land som Ungarn, som jo ble invadert av Sovjetunionen. At ikke de har en større frakt, litt samme som du ser i Polen, det synes jeg er veldig rart.
Ja. Men det er vel i blodet da, til både veteraner og andre ildsjeler, at man ønsker å hjelpe til å gjøre verden til et bedre sted?
Ja, jeg vil si det. Vi ble jo satt ut av dette julebordet til Høyre i går, så vi kom jo aldri inn på hvordan vi kom i dialog med Fritt Ukraina, og hvordan jeg endte opp der og sånne ting.
Fortell om det, Frank.
I hvert fall de som har hørt på det siste gang, at her ender vi opp med Magyar, og ja. Nei, men det er litt pussig, for at når jeg dro fra studio sist, så hadde jeg ikke en konkret plan. Men gjennom en tidligere kollega, Sergei, som kjenner Peter fra før, og en jeg har blitt kjent med som heter Torgeir, som jobber i Ferno Norden, som egentlig ga meg muligheten til å skaffe medisinsk utstyr. Han kjente også til Peter. Og via dette da, to helt uavhengige personer, greide å da introdusere meg til Fritt Ukraina, og så synes, hvis jeg ikke tar helt feil, Peter, så synes du det hørtes veldig bra å få med førstehjelpsutstyr på den turen vi skulle med, når vi hadde med Dagens Næringsliv.
Absolutt.
Så det, det er liksom starten på den reisen der, og vi har ikke snudd oss tilbake, så nå er det bare å fortsette arbeidet. Og så har vi mye spennende på gang. Så jeg ånder jo veldig for det førstehjelpsutstyr enda. Så nå har Fritt Ukraina kjøpt et feltsykehus, 4 konteinere og litt annet utstyr som skal kjøres ned til Ukraina og flyttes til et eller annet område som trenger et feltsykehus. Mobilt feltsykehus. Og det, det synes jeg er utrolig spennende.
Er det de neste planene, Peter?
En av mange planer. Så ja. Vi har mye, det er mange gjerne i... Jeg kommer bare si at det, vi hadde jo bare flakset rundt som noen amatører og klovner hvis ikke hadde vært for donorene våre. Og det, det, i et sånt øyeblikk sett så er det så... Det er så altså, takknemligheten er så enorm for at det finnes folk der ute som er villige til å gi av sin egen formue for å hjelpe andre i nøden. De... Det er de som er virkelig heltene i historiene, synes jeg. En ting er de som har mye penger. Vi har store donorer som gir betydelige summer. Er vi takknemlige for det? Det er en fin verdi ved Norge som vi aldri må gi slipp på. De samfunnsbyggende, samfunnsstøtten som er så villige til å gi til denne type formål. Men det er også tusenvis på tusenvis av helt vanlige donorer som bare gir av det de har. Bestemoren i Tromsø som vipser 1000 kroner og skriver Slava Ukraini med 12 utropstein. Det er, jo, men det er det vakre. Det er så nydelig. Og de kommer fra alle deler av landet, fra alle lag av samfunnet. Og vi står sammen om en felles kamp og en felles sak. Og det er rett og slett nydelig.
For man kan gå inn på nettsiden til Fritt Ukraina og donere penger.
Det kan man.
Fritt kjøp et Ukraina. Krus og kjøp en t-skjorte.
Ja. Og gavekort nå i juletiden. Det er jo en fin ting å gi gave. Det. Så, ja, gi litt til de som gir alt.
Men litt sånn sikkerhetsmessig rundt dette da. Veteraner ofte har en sånn ekstra sikkerhetsantenne. Hvorfor ler du takk?
Nei, jeg er jo helt enig.
Hva kjenner du på? Har du blitt kontaktet av noen som lurer på om et eller annet? Nei?
Nei, altså, jeg bare lo litt også, for dette er jo fantastisk å reise med veteraner. Men det er klart sånn, på de første leveransene vi hadde, så var det litt sånn, 9-8, nå kjører vi av avkjøring høyre om 500 meter fra Hamburg til Kiel. 9-8, mitiger urinsituasjonen om 200 meter. Det er sånn, veldig operativt, ja. Før, 2000 kilometer unna. Men
you got to love it.
Ikke sant? Ja, det er bare stil. Det er bare sånn det er. Og du tar det der any day. Det er en fantastisk stil. Og etter hvert så blir den bare innarbeidet, og det funker. Fordi at når det virkelig smeller, så må du bare være i modus.
Så bortsett fra at vi nå alle skal synge julen inn, kjøpe gavekort på Fritt Ukraina, hva skjer fremover, Petter? Som du kan fortelle om.
Ja, mange leveranser som jeg ikke kan gå i detalj på, men som er store og viktige, og som gir støtte direkte inn i de pågående operasjonene som Ukraina står i nå. Mm. Det er jo veldig mye forsvarsoperasjoner dessverre. Den store offensiven får det bli satt på vent, men de må holde linjen, både i øst og i sør, og der kommer vi til å stille med utstyr. Mm. Så det ser vi frem til.
Og du, Frank, har du noen avsluttende ord til dine veterankollegaer der ute?
Nei, men jeg kom på en liten sånn morsom ting. Første turen jeg skulle være med på, når vi sto på ferjekaia i Oslo, skulle ta ferja fra Oslo til Kiel, så møtte vi da Peter Warren for første gang. Han er også veteran. Og apropos det med sikkerhet og at vi var veldig sånn på da, sånn militært språk, så husker jeg at første gang jeg møtte han, så sto han da i sort caps, Oakley-briller, sånne khaki pants med lommer, belte og kniv, som en avdanket SAS-soldat som han er da, var klar for å invadere Ukraina her, og altså det var et fantastisk syn, og så skjønte vi etter hvert at vi må tilpasse litt. Det ikke sånn kanskje der. Og det var litt sånn mangel på ja, hva, liksom hva vi trodde.
Det, ja. Det er noe mellom der og Hawaii-skjorta, liksom.
Ja. Jeg bare kom på den. Jeg satt og lo for meg selv.
Ja, man kan se noen av dem på avstand.
det kan man også. Men jeg gjentar meg selv når det er hakk i platen. Men altså, det er jo så å ha med så fantastiske folk som Peter Warren. Altså. Det er bare... Ja, det er da du skjønner med en gang. Du ser liksom auraen og den respekten som sånne mennesker innbyr. Det er bare... Ja, er litt lost for words. Altså. Men det er... Det er noen ordentlige sånn, ja, kvalitetsmennesker som man blir møtt med i som man møter på i dette arbeidet. Og jeg er bare veldig takknemlig for at jeg får være en liten del av det.
Ja. Vi andre skal gjøre vårt på andre måter. Takk for at dere kom i studio. Vi kommer nok ikke til å slippe dere helt. Vi har masse veteransaker vi skal snakke om, Peter. Men takk for at dere kom. Ønsker dere en riktig god jul. Dere skal, og dere kan jo ikke svare på om dere skal reise ned før jul eller ikke. Så.
Jeg får se om julenissen kommer med noen harde pakker fra nord.
Ja. Kan vi få en øl til her?
Nei, det var, nei. Skal vi bare fortsette julebordet? Gå rett på mars. Neida, takk for at dere kom. Veldig hyggelig å ha dere her.
I like måte,
tusen takk.
Lykke til, hva sier man? Godspeed, et eller annet. Og god jul.
I like måte, god jul.
Moderne medier.